Europa Liberă în direct.
Bună ziua, la microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de luni 4 septembrie a emisiunii Europa Liberă în direct, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Partidul Democrat și Partidul Național Liberal vor să modifice Constituția în 2007.
Partidul Democrat cere introducerea unui sistem semiprezidențial real.
Iar Partidul Liberal pledează pentru un sistem parlamentar zis real.
De la 1 septembrie, leul este total convertibil.
La Atena s-a discutat relansarea proiectului conductei petroliere Burgas-Alexandropolis.
Și sfârșit de săptămână sângeros în sudul Afganistanului.
Pentru început, iată câteva din principalele știri ale zilei. Ministerul de Externe de la București se opune introducerii unor restricții pe piața britanică a muncii pentru cetățenii români și solicită un tratament egal celui acordat cetățenilor noilor state membre ale Uniunii Europene în 2004. Un comunicat al Ministerului de Externe remis presei anunță că diplomații români sunt în dialog cu cei de la ambasada britanică din România pe tema accesului forței de muncă în Marea Britanie. Alți patru generali din cadrul Serviciului Român de Informații au fost trecuți în rezervă odată cu semnarea astăzi a unor decrete prezidențiale de către președintele Traian Băsescu. În cadrul unei ședințe a Biroului Permanent Național al Partidului Social-Democrat au fost decise o serie de modificări la nivelul liderilor parlamentari ai formațiunii. Victor Ponta va candida pentru ocuparea locului de vicepreședinte al Camerei Deputaților, iar la conducerea grupului PSD din Senat, Vasile Dâncu și Șerban Nicolae îi vor înlocui pe Ion Solcanu și Otilian Neagoe. După ședința Biroului Permanent, deputatul Dan Ioan Popescu, fostul lider al organizației bucureștene PSD și președinte al Comisiei de Industrii, și-a anunțat demisia din partid în semn de protest față de ceea ce a numit decimarea din interior a formațiunii de către actuala conducere. Prezent la Berlin, la reuniunea anuală a ambasadorilor Germaniei, ministrul de externe al Franței, Philippe Douste-Blazy, a luat apărarea politicii de securitate europene, afirmând alături de omologul său german, Frank-Walter Steinmeier, că decizia de trimitere în sudul Libanului a circa 7.300 de militari din statele europene ar constitui demonstrația faptului că, îl citez, Europa a început să fie o entitate politică. Între timp, un avion al liniilor aeriene din Qatar a aterizat la Beirut venind de la Doha după ce o purtătoare de cuvânt a companiei afirmase că zborul a fost menit să spargă blocada israeliană împotriva Libanului. Aflat la Doha, în turneul diplomatic pe care îl întreprinde în Orientul Mijlociu, Kofi Annan, secretarul general ONU, s-a pronunțat din nou pentru ridicarea blocadei aeriene israeliene. Surse diplomatice de la Ierusalim, ce au dorit să-și păstreze anonimatul, au declarat însă agențiilor de presă că zborul din Qatar cu ajutoare umanitare s-a desfășurat în coordonare cu Israelul în cadrul unui coridor umanitar asupra căruia s-a căzut de acord cu o săptămână în urmă. Un turist britanic a fost omorât și alte 5 persoane rănite la Amman, în centrul capitalei Iordaniei, atunci când un necunoscut a deschis focul împotriva unui grup de turiști însoțiți de un ofițer de poliție local. Ministrul de Interne al Iordaniei a declarat presei că a fost vorba de un atac, cităm, terorist laș și că autorul lui este în prezent anchetat. Președintele prorus al Republicii Cecene, Alu Al-Kahanov, a propus schimbarea numelui provinciei din sudul Rusiei. Potrivit declarațiilor date agenției Interfax, actualul nume ar avea o conotație negativă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Școlile de vară ale partidelor sunt o șansă a conducerilor naționale de a se întâlni cu tineri membri, o șansă de a sparge monotonia vacanței parlamentare și, nu în ultimă instanță, o șansă de a rearanja prioritățile partidului. Așa că Partidul Democrat a propus la școala de vară încheiată duminică amendarea Constituției pentru ca România să devină o republică semiprezidențială, după exemplul Franței și Poloniei.
Republica parlamentară reală este însă modelul predominant în Uniunea Europeană, a replicat prompt Partidul Național Liberal, care a și propus o modificare a Constituției în acest sens. Ambele partide par să fie de acord numai asupra unui singur punct, și anume că amendarea Constituției trebuie făcută în 2007, după așteptată admiterea României în Uniunea Europeană. De la București, relatează corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Anul acesta ele s-au suprapus peste scandalul de conspirării securității, astfel încât tema a fost dezbătută pe larg atât de liberali cât și de democrați în contextul concurenței dintre cele două partide. Apelul la împăcare cu PD lansat de PNL la școala de la Mamaia a fost doar un preambul pentru noi atacuri, la fel cum bunele intenții formulate de PD zilele trecute la Costinești s-au transformat în critici dure la adresa aliaților liberali. Președintele PNL Călin Popescu-Tăriceanu le spunea acum o săptămână tinerilor din partidul său că toți cei care vor fi deconspirați ca foști colaboratori ai securității vor fi excluși din PNL cu riscul pierderii actualei majorități parlamentare și a declanșării anticipatelor. În schimb, atunci când PD a readus pe tapet ideea organizării unui scrutin înainte de termen, imediat după 1 ianuarie 2007, liberalii au vorbit despre psihoza și obsesia democraților față de anticipate. De fapt, cu ocazia școlilor de vară, temele divergente dintre PNL și PD par să se fi multiplicat într-o perioadă sensibilă pentru România, în care Comisia Europeană se pregătește să dea publicității ultimul raport de monitorizare înaintea admiterii țării în Uniunea Europeană. Partidul Democrat încearcă să câștige noi simpatizanți, focalizându-și atenția asupra integrării, a reformelor sociale, dar și a relativizării colaborărilor cu securitatea. În schimb, PNL vrea să recucerească electoratul tradițional de dreapta, concentrându-se în mod radical asupra deconspirării poliției politice din perioada comunistă. Mai mult, liderii ai PD, dar și președintele Băsescu, au criticat epurările făcute de PNL, în vreme ce liberalii acuză Partidul Democrat că îi păstrează în rândurile sale nu doar pe colaboratori, ci și pe unii foști ofițeri de securitate care au chiar funcții în administrația centrală. Dincolo de acest subiect cotidian în care PNL cot la cot cu PSD îl atacă pe Traian Băsescu pentru presupuse legături cu fosta securitate, democrații și liberalii au scos de la naftalină la școlile de vară mai mult lucrurile care îi despart decât cele care i-ar putea apropia. Astfel a fost reluată discuția despre modificarea Constituției prin schimbarea sistemului de putere autohton. Liberalii au făcut deja un proiect în care președintele să fie ales de parlament, iar guvernul să devină principala forță decizională din România după modelul britanic. Pe de altă parte, democrații consideră că din potrivă, președintele trebuie să devină prima vioară după modelul francez, iar președintele Băsescu recunoaște că partidele trebuie să se decidă pentru o variantă sau alta, sugerând că în acest moment executivul și președinția se blochează reciproc. Un alt punct de divergență îl reprezintă pachetul de legi privind siguranța națională, reprezentanții PD declarându-se împotriva proiectelor anunțate recent de guvern. Alegerile anticipate, descentralizarea și reforma administrației publice centrale și locale, dar și legea statutului minorităților naționale, sunt de asemenea subiecte conflictuale între PNL și PD. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În România, fenomenul școlilor de vară este relativ nou. Iar tradițional, este de părere analistul Traian Ungureanu, aceste școli de vară nu erau decât un alt mod de a-ți petrece o săptămână de vacanță. Anul acesta, remarcă același Traian Ungureanu, școlile de vară au fost scena unor adevărate bătălii politice. Un fenomen nou cu miză însă veche. Și vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
La munte sau la mare, grupuri numeroase de tineri pesediști, liberali sau pediști au petrecut de regulă o săptămână sau două relaxate și dansante. Notabilii partidului obișnuiau să apară în excursii mai scurte și să guste în sânul simpatizanților plăcerile propriei importanțe. Imaginea liderului era de altfel singurul lucru de învățat la aceste școli organizate de partide care nu trăiesc în rest din lupta de principii politice și nu folosesc teoria politică decât în caz de impas. Ceva s-a schimbat totuși anul acesta. Școlile de vară au devenit un mijloc de prelungire a luptei politice în afara sezonului. Noutatea a fost impusă de tensiunea neobișnuită care definește relația între partidele alianței, da. Liberalii și pediștii au intrat în conflict deschis imediat după cucerirea puterii. În vara lui 2005, aluziile și declarațiile polemice s-au transformat în conflict total. Și de atunci, PD și PNL guvernează și se contrează. Conflictul nu repetă schema obișnuită de contestație care a opus de regulă PSD și partidele adversari aflate în opoziție. PD și PNL duc o dispută mult mai amplă. Ea are loc din poziție de putere și din acest motiv fiecare argument sau inițiativă se tranșează la nivel de stat. O asemenea contradicție nu cunoaște sezoane și vacanță. Din acest motiv, școlile de partid au apărut peste vară ca instrument ideal de plasare a mesajelor și de continuare a unei ciocniri care nu se mai putea purta în Parlament. Calendarul școlilor de vară a fost încărcat încă mai vârtos de izbucnirea scandalurilor în lanț provocate de deschiderea dosarelor de securitate. În doar câteva săptămâni, președintele Băsescu, Emil Boc și Călin Popescu-Tăriceanu i-au vizitat pe tinerii pediști la Costinești și respectiv pe tinerii liberali la Mamaia și au continuat disputa prin intermediul școlilor de vară. Traian Băsescu, presat de aluziile și acuzațiile combinate, a desfințit existența unui dosar de securitate Băsescu. Primul ministru Tăriceanu l-a lăsat, după un tipar mai vechi, pe Ludovic Orban, specialistul PD în insulte și provocări, să atace frontal pe tema Băsescu. De cealaltă parte, la Vatra Dornei, PSD a organizat o școală de vară mult mai anostă. Era normal. Partidul e slăbit și înaintează spre anarhie internă. Mircea Geoana a încercat să convingă, plusând pe imaginea liderului modern, dar discuțiile s-au întors mereu la ulcerul de cadre care macină partidul. Lupta pentru poziții între generații și grupuri de putere diverse consumă în întregime autoritatea lui Geoana și energia partidului. PSD a intrat în școala de vară cu un conflict intern și a ieșit eliminându-l pe Danioan Popescu. Agitația nu se va încheia până la tranșarea cazurilor Iliescu, Stănoiu și Păunescu. Singura excepție de la programul polemic al școlilor de vară a fost discuția scurtă pe tema noului regim constituțional lansată de un proiect liberal. Aici, dezbaterile aproape au atins nivelul presupus de o școală de studii. Însă ideea liberală a ieșit de data asta un alt fel de a-l contesta pe Traian Băsescu. Și schimbul de argumente a revenit rapid la obsesia disputei reciproce. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
De peste 30 de ani în Occident, partidele parlamentare organizează școli de vară, un fenomen care, cel puțin în Franța, s-a extins și la sindicate și organizații patronale sau organizații non-guvernamentale, relatează corespondentul Europei Libere pe probleme europene, Dan Alexe.
Ideea de a crea asemenea universități de vară, cum li se spune în mod oarecum pompos, a pornit în urmă cu 31 de ani de la un partid francez, pe atunci încă viguros și foarte important. Partidul UDF, Uniunea pentru o Democrație Franceză, partid de tendință liberală, creat și condus de fostul președinte francez Valéry Giscard d'Estaing, și a încurajat atunci aripa tânără să organizeze un soi de scurtă tabără de vacanță, organizată în jurul unor mese de dezbateri care să ducă la o reflecție politică din partea tinerilor membri ai partidului. Prima întâlnire, în 1975, a funcționat atât de bine și participanții au plecat atât de entuziaști, încât conceptul a fost preluat rapid de către practic toate importantele asociații, sindicate și partide politice din întreaga Europa Occidentală. Astăzi, școlile sau universitățile de vară ale partidelor de guvernământ sunt un mare eveniment mediatic. Ele sunt acoperite de presă și se încheie, în general, prin luarea unor importante decizii, sau cel puțin printr-un bilanț și o solidă trecere în revistă a situației partidului. Partidele au fonduri speciale pentru a atrage presa cu casă și masă la asemenea evenimente, ceea ce dă naștere în mod frecvent la polemici. Până și unii din ziariștii participanți la asemenea evenimente se întreabă dacă mai pot relata în mod credibil în condițiile în care toate cheltuielile sunt acoperite de organizatori. Ca o noutate, pentru prima oară anul acesta în Franța, partidele politice, de la Partidul Socialist până la același UDF, care a creat conceptul, au invitat la universitățile lor de vară și reprezentanții ai acestei noi forme de jurnalism, care este aceea de a ține un jurnal pe internet, un blog. Mai mult, conceptul de universitate de vară e pe cale de a deveni universal, fiind oarecum deturnat din funcția sa inițială de loc și ocazie pentru dezbateri publice. Astfel, Partidul Unic din Tunisia, o dictatură de tip național-comunist, organizează o universitate de vară, scopul fiind, probabil, de a înregimenta tinerii și pe timpul vacanței. Sunt invitați, cum spune programul oficial, și delegați din țările surori, chiar și dintre cei care nu au fost niciodată la universitate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
De vineri 1 septembrie, leul este deplin convertibil, cel puțin teoretic. Și teoretic leul are deschis acum porțile pentru orice fel de tranzacții în orice colț al lumii. În practică însă, lucrurile nu stau chiar așa. Românii nu vor putea schimba leul încă multă vreme de aici înainte pe valuta locală a altei țări în marile orașe ale lumii. De ce? Aflați de la Radu Stănescu.
După cum scrie presa de specialitate de la București, deplina convertibilitate a leului, ce a intrat oficial în vigoare la 1 septembrie, permite într-adevăr tranzacțiile cu moneda românească în orice colț al lumii, dar asta nu înseamnă că automat în marile capitale, băncile sau casele de schimb vor accepta imediat plăți în lei sau schimb valutar din aceeași monedă în cea locală. Acest lucru se va întâmpla pentru început doar în țările care au filiale bancare puternice în România, precum Austria, Grecia, Ungaria sau Turcia, nu însă și în Marea Britanie, Germania sau Franța. Analiștii economici nu cred că băncile străine se vor înghesui să cumpere lei românești pentru a face din convertibilitatea deplină a leului o realitate. Ceva s-a schimbat însă, spun ei. Convertibilitate deplină înseamnă, între altele, și că Banca Centrală a României este dispusă să răscumpere lei care ar fi aduși înapoi de băncile străine în România. De asemenea, spun analiștii, convertibilitatea va încuraja creșterea numărului de emisiuni de obligațiuni în lei pentru asigurarea de resurse pe termene mai lungi, făcute atât de rezidenți cât și de nerezidenți, care vor putea acorda credite direct în lei. În aceste condiții, scrie Ziarul Financiar, în care băncile și casele de schimb valutar din străinătate nu au motive să se grăbească să afișeze cotații pentru moneda românească, leul deplin convertibil nu aduce semnificații practice deosebite pentru publicul larg. De altfel, în zone din Europa cu mulți români, cum este chiar Viena, spre exemplu, puteau fi găsite și înainte de 1 septembrie case de schimb care să accepte lei românești, însă ce drept la un curs descurajant cu aproape 50% mai mare decât cel de la București. Posibilitatea de a cumpăra euro cu lei este încă și mai mare la Budapesta, dată fiind apropierea geografică. Nu în ultimul rând, cardurile emise în lei, dar cu utilizare internaționale, sunt incluse de mai multă vreme în portofoliile băncilor românești. Comentatorii amintesc și faptul că nici lotul polonez, spre exemplu, devenit deplin convertibil încă din 1995, sau forintul ungar, total convertibil din 2001, nu sunt acceptate pentru schimb la ghișeele bancare din toate băncile Uniunii Europene. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
La Atena s-a desfășurat o reuniune tripartită, bulgaro-rusă-greacă, la cel mai înalt nivel, menită să relanseze proiectul conductei de petrol Burgas-Alexandropolis, un proiect abandonat aproape imediat după lansare cu 14 ani în urmă. Țițeiul rusesc din Marea Caspică ar urma să fie transportat pe mare până în portul Burgas din Bulgaria, iar de acolo, printr-o conductă de 280 de kilometri, până în portul grecesc Alexandropolis, un traseu mai rapid și menit să descongestioneze circulația în strâmtoarea Bosfor. Cu mai multe informații de la Sofia, corespondentul nostru Petiu Petkov.
Până la finele anului va fi semnat un nou acord ruso-bulgaro-elen pentru proiectul petrolier Burgas-Alexandrupolis. Informația a fost anunțată pentru prima dată în mediile moscovite proguvernamentale în ajunul reuniunii de astăzi de la Atena a președinților Vladimir Putin și Gheorghe Părvanov și a premierului elen Costas Karamanlis. După 13 ani de tergiversări, se pare că decizia finală în privința conductei, cu o lungime de 280 de kilometri, care va asigura tranzitarea a aproximativ 35 de milioane de tone de țiței pe an, oculind strâmtorile Bosfor și Dardaneli, va putea fi luată în această după-amiază. Majorarea prețului internațional al petrolului a adus în actualitate proiectul Burgas-Alexandrupolis, al cărui cost este evaluat la 900 de milioane de euro. Noul acord a stabilit cotele de participare a celor trei țări. Problema a făcut în ultimii ani obiectul unor dispute aprinse. Se așteaptă că astăzi va fi desemnat și un nou coordonator al proiectului în locul consorțiului între British Petroleum și compania de petrol Tiumen, care participă și la proiectul concurențial Bakut-Tbilisi-Ceyhan. primul ministru elen, însă a declarat că în acest caz nu poate fi vorba de un conflict de interese, întrucât principalul scop al conducției Burgas Alexandropolis este reducerea traficului naval și îmbunătățirea securității ecologice în zona strâmtorilor. Cotidianul Elenca Timerini scrie în ultimul său număr că rușii își reorientează interesele dintre Turcia spre Bulgaria și Grecia, întrucât se tem că Turcia ar putea deveni o a doua Ucraina, dictând condiții mai grele exportătorilor ruși de petrol. Opoziția bulgară însă avertizează că guvernul condus de socialistul Sergei Stănișev este dispus să cedeze rușilor controlul deplin asupra conductei de petrol. Postul ministru al dezvoltării regionale, Ergeni Ceacev, a declarat astăzi că Kremlinul dorește 70% din acțiunile viitoarei companii, cedând Greciei 20% și Bulgariei 10%, fără a oferi în schimb garanții că va asigura cantități suficiente de petrol pentru funcționarea normală a conductei. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
La sfârșitul reuniunii la care a participat președintele Rusiei Vladimir Putin, premierul grec Costa Karamanlis și președintele Bulgariei Gheorghe Petrov, liderul grec a anunțat că s-a căzut de acord asupra semnării unui acord de construcție a conductei încă anul acesta.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Afganistanul a trecut prin cel mai sângeros sfârșit de săptămână de după înlăturarea de la putere a regimului talibanilor. Un nou val de atentate și ciocniri s-a soldat cu moartea în ultimele zile a cel puțin 29 de persoane. Detalii de la Mircea Țicudean.
Aproape toate incidentele violente înregistrate în ultimele zile în Afganistan au legătură cu operațiunea Meduza, lansată de Coaliția Internațională împotriva talibanilor în sudul țării, în provincia Kandahar. Reuters notează că ar fi vorba despre cea mai puternică ofensivă terestră NATO din Afganistan. Operațiunea, care se efectuează în cooperare cu trupele afgane, își propune să slăbească poziția insurgenților la granița cu Pakistanul, într-o regiune pe care talibanii o controlează aproape în întregime. Alianța Nord-Atlantică susține că în operațiunea Meduza ar fi fost uciși în doar câteva zile peste 200 de rebeli, dar estimările talibanilor vorbesc de numai câteva zeci. Comandantul forțelor ISAF din Afganistan, general locotenentul David Richards, a organizat astăzi la Kabul o conferință de presă și a vorbit pe larg despre bilanțul pierderilor suferite de cele două tabere. Informațiile despre peste 200 de morți din rândul talibanilor sunt corecte. Este un bilanț trist, căci nimeni nu dorește pierderea de vieți omenești, iar un număr de insurgenți au fost capturați de poliția afgană. General locotenentul Richards a confirmat și pierderile de vieți omenești în rândul coaliției internaționale. 4 soldați ISAF au fost uciși ieri și încă unul și-a pierdut viața astăzi de dimineață într-un accident. În afară de aceste pierderi, din fericire, nu au existat alte decese. Pentru coaliția internațională, cel mai tragic incident din ultimele zile a fost accidentul petrecut sâmbătă, când un avion de spionaj britanic s-a prăbușit în apropiere de Kandahar. În accident și-au pierdut viața 14 militari britanici. Astăzi, la Kabul, un alt soldat britanic a fost ucis de explozia unui automobil capcană, care a făcut și 4 victime din rândul afganilor. Iar într-un alt incident petrecut pe teatrul de operațiuni din sud, un militar canadian a fost ucis din greșeală de rafale de mitralieră trase dintr-un avion de luptă NATO.
Marți se încheie vacanța parlamentară în Statele Unite, iar Congresul se pregătește de o toamnă fierbinte în perspectiva alegerilor parțiale din 7 noiembrie. Alegeri în care republicanii președintelui George W. Bush ar putea pierde Camera Reprezentanților și poate chiar Senatul. Războiul împotriva terorismului și campania din Irak rămân subiectele fierbinți de dezbatere și punctele slabe ale administrației Bush, implicit ale Partidului Republican.
În acest context, nu este de mirare că opinia publică americană urmărește cu multă atenție ancheta deschisă împotriva unor militari americani acuzați de delicte grave în Irak. Corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela, cu mai multe informații.
Ofițerul american care a investigat alegațiile, locotenent colonel James Daniel, a recomandat ca 4 militari din forțele Statelor Unite să fie pasibili de pedeapsa cu moartea dacă vor fi găsiți vinovați de uciderea a 3 deținuți în timpul unei operațiuni desfășurate în Irak. Colonelul Daniel a formulat această recomandare după ce a descoperit ceea ce caracterizează drept circumstanțe agravante în cazul respectiv, a declarat avocatul unuia dintre militari, Paul Bergen.
Există vreun precedent recent pentru o astfel de decizie?
Cea mai recentă împrejurare, când un militar american a fost executat, datează din 1961, când vinovatul de atunci a fost spânzurat la Fort Leavenworth, Kansas, pentru a fi violat și încercat să ucidă o fetiță austriacă de 11 ani. În cazul de față, un purtător de cuvânt militar american a refuzat să comenteze în legătură cu ancheta în curs, precizând că detaliile nu au fost făcute publice.
Se știe ce susțin militarii americani acuzați?
Ei susțin că au acționat în legitimă apărare după ce deținuții și-au tăiat cătușele din plastic cu un cuțit pe care îl aveau ascuns. Chestiunea aflată în obiectivul anchetei este dacă deținuții au încercat sau nu să scape din captivitate.
Și ce a constatat anchetatorul?
Într-un raport de 10 pagini, datat 31 august, Daniel recomandă ca 3 militari din divizia 101 aeroportată, Raymond Gerard, William Hansaker și Corey Claggett, să fie pus sub acuzare pentru complot în vederea uciderii deținuților și pentru a-și fi amenințat colegii de armată să nu destăinuie nimănui ce știau despre caz. Investigatorul militar a aflat că un al patrulea militar, Justin Graver, s-a retras din incriminata conspirație, dar consideră că și acesta trebuie să fie pasibil de pedeapsa cu moartea pentru a fi vinovat de moartea unui alt deținut. Militarii americani credeau că viețile le sunt amenințate, a declarat avocatul Bergen, care îl reprezintă pe Claggett. El a continuat și au făcut datoria și au servit țara cu onoare și distinții.
În ce fază se află procesul?
Decizia finală de a da curs sau nu recomandării aparține comandantului diviziei 101 aeroportată, general major Thomas Turner, care, în conformitate cu declarațiile unui purtător de cuvânt, nu și-a formulat încă o opinie clară cu privire la caz.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu Mircea Țicudean. La 5 ani de la atacurile teroriste din Statele Unite, Germania nu uită că așa zisele creiere ale atentatelor veneau din școli islamice de la Hamburg, așa numita celulă de la Hamburg. În această vară, poliția germană a reușit să dejoace o serie de atacuri teroriste împotriva unor trenuri regionale. Motive suficiente pentru ca miniștrii de interne să se gândească la metode ceva mai drastice de securitate. De la Berlin, William Totok.
Reuniți într-o ședință extraordinară, miniștrii de interne ai landurilor federale din Germania au dezbătut oportunitatea înființării unui așa numit fișier antiterorist. Această bază de date urmează să cuprindă informații electronice relevante care ar putea fi utilizate în acțiuni preventive și de împiedicare a unor posibile atacuri teroriste. La baza de date ar urma să aibă acces atât poliția federală cât și serviciile secrete. Președintele conferinței, ministrul bavarez de interne Beckstein, s-a pronunțat în ultimele zile pentru accelerarea creierii unui asemenea fișier antiterorist accesibil forțelor polițienești. Și alți creștini democrați s-au exprimat în favoarea unor fișiere cuprinzătoare în care să fie incluse nu numai date, ci și apartenența religioasă a persoanelor înregistrate. Socialdemocrații s-au declarat de acord cu înființarea fișierului electronic național, dar ei resping, de pildă, includerea datelor privind religia. Totodată, mai există și anumite neînțelegeri în privința modului în care vor fi folosite informațiile stocate în respectiva bancă de date. Într-un interviu acordat postului național de radio, ministrul de interne al landului Hesse, creștin-democratul Volker Bouffier, a spus că nu își poate explica reținerile socialdemocraților. De regulă, teroriștii invocă motive religioase pentru a-și justifica acțiunile. Avem nevoie de un fișier în care pot fi găsite datele necesare. În al doilea rând, el să ofere rapid, deci fără pierdere de timp, informațiile necesare, iar în al treilea rând, el să ofere posibilitatea prevenirii prin cunoașterea unor pericole potențiale. Numeroase voci au avertizat că o astfel de bancă de date ar putea fi folosită în alte scopuri decât cele inițiale, ceea ce ar duce la violarea sferei particulare și a dreptului la intimitatea cetățenilor.
Corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok, a încheiat ediția de luni 4 septembrie a emisiunii Europa Liberă în direct, ediție prezentată astăzi de Ileana Ciurchescu și Victor Eskenazi Moroșan. Ne reauzim mâine, dar până atunci nu uitați la ora 21, emisiunea Ora Moldovei.